Tak a ja prinesiem pozdravy z nášho zboru v Banskej Bystrici aj od našej staršovstva, aj od nášho brata kazateľa. Ja som si to nechal až na teraz, aby som mohol osobne. A som veľmi rád, že tu môžem byť a som vďačný za takéto srdečné privítanie, ktoré vždy prežívam, keď som tu. Som naozaj veľmi rád, keď môžem byť s vami a keď môžem takto slúžiť. A dnešná kázeň, asi viete, že keď pozývate niekoho, nejakého kazateľa z iného mesta, tak tí kazatelia recyklujú svoje kázne. A tak aj dnes recyklujem, dokonca som túto kázeň kázal pred týždňom v Nitre, lebo pred dvoma týždňami v Nitre mali zborovú víkendovku a všetci kazatelia zrazu dostali COVID. Tak v piatok mi zavolali a poprosili o kázeň, tak to je recyklovaná kázeň, ale nie to chcem povedať, ale toto, že možno ako vy v poslednom čase veľmi prežívam, čo sa deje v cirkvi bratskej na Slovensku. Hlavne myslím na našej celoslovenskej konferencii, keď sme nevolili nového predsedu rády a novú rádu. A to niečo hovorí o tom, aký je stav v našej cirkvi, že sme takí delení nejakým spôsobom. Tak táto kázeň je o tom. Je to kázeň z Pavlovho prvého listu Korinťanom a je úvod do knihy od 1. po 17. verš. A ja by som sa rád ešte s vami pomodlil a potom začneme. Pani, je veľmi zácne tu byť dnes, keď Dorotka slávila takú veľkú vec v jej živote. Ale to nie je len veľká vec v jej živote, ale je to veľká vec v živote tejto rodiny, tohto spoločenstva. A nám pripomína, aké sú základy našej viery. A sú to základy, ktoré máme, všetci máme spoločné. A dnes pripomíname práve tieto základy. Sú to úplne naozaj tie základnejšie veci, najzákladnejšie veci, ktoré všetci už poznáme. A možno, že sa stali pre nás až takýmito banálnymi vecami v našom kresťanskom živote. Ale nemali by byť. A dnes, keď si pripomíname tie základné veci našej viery v tejto kázni, v tomto slove, ktoré pre nás máš, ťa veľmi prosím o to, aby si nám otvoril uši až do srdca. Aby sme boli schopní nielen počuť slova, ale počuť zvesť, posolstvo, ktoré pre nás máš. A verím, že Tvoj Svätý Duch pôsobí v nás, keď počujeme Tvoje slovo, že to nie je iba nejaká moja kázeň, ale to je Tvoje slovo. A tak ťa prosím, a verím, že pôsobíš v nás. Prosím, aby si otvoril naše srdcia a menil nás na Tvoju podobu. Aby my v tomto zbore, v tomto spoločenstve, aby my sme mohli byť viac zjednotení. Aby sme mohli tvoriť jednotu v našej cirkvi na Slovensku. O to ťa vrúcne prosíme. Amen. Apoštol Pavol napísal list veriacim v Korinte, ktorí mali v zbore veľmi komplikovanú situáciu. A keď čítame celý list, tak sa dozvieme, že mali rôzne problémy a že boli v ich spoločenstve svári. Niekto hovoril, ja som Pavlov, iní zase ja som Apolov, alebo Kefásov, alebo Ježišov. Ako keby každý povedal ja som lepší, ty si bludár, alebo máš dobré poznanie, ale ja mám lepšie. Keď čítame napríklad 8. kapitolu, môžeme dobre vidieť, ako vznikli takéto spory. V 8. kapitole Pavol otvára otázku mesa, ktoré bolo obetované modlám. V Korinte väčšina mesa, ktoré sa predávalo na trhu, pochádzalo zo zvierat, ktoré sa používali pre pohanské obrady. Boli teda zvieratá, ktoré ľudia priniesli ako obete cudzím bohom. To meso sa potom nevyhodilo, ale normálne sa pripravovalo a predávalo potom sa na trhu. A ja si viem veľmi dobre predstaviť, ako by to bolo aj v Bardiove, keby v Kauflande alebo v Bile bolo meso, predávali meso, ktoré obetovali cudzím bohom. Polovica nášho spoločenstva by povedala, že to nesmieme jesť, to by sme slúžili satanovi. A druhá polovica by povedala, že ale však to je iba jeden boh, skutočný boh. To je, nič neznamená, že niekto vysloval nejaké čarimary nad tým mesom. Môžeme slobodne jesť. A tak jedna skupina hovorí, môžem praktizovať jogu? Alebo môžem čítať knihy Harry Potter? Ja som Apolov, ja som Kefasov, ja čítam spoločenstvo Evanjelia, ja počúvam Pastierčaka, ja sa nedám očkovať, ja už mám tretiu či štvrtú dávku. A tak konkrétne problémy, o ktorých apoštol Pavol píše, to nie sú tie isté problémy, ktoré sú medzi nami dnes. Však niektoré boli špecifické pre Korint a neboli ani aktuálne pre iné zbory toho istého času. Ale predsa tento list sa začal kolovať medzi alebo do iných zborov, lebo všetci vtedy, aj dnes, poznáme spory, ktoré delia naše spoločenstva, delia veriacich. Ak hľadám odpoveď na otázku, či mám voliť Evina alebo Polohu, Matoviča alebo Sulika, alebo či môžem alebo nemôžem cvičiť jogu, tak konkrétnu odpoveď v tejto knihe nenájdem. Ale keď Pavol odpovedá na otázky, ktoré sú aktuálne pre Korint, jeho odpovede sú zakotvené v teologických pravdách, ktoré platia dnes, ako platili aj vtedy. Dnes pozeráme prvú kapitolu Pavlovho prvého listu Korintianom od 1. po 17. verš, to znamená, že čítame jeho úvod do celého listu a potom ešte od 10. po 17. verš, to je začiatok hlavnej časti jeho listu, aby sme zachytili, o čom je celý list. Ako to býva u Pavla, už keď pozdravuje zbor, ktorému píše, čiže už v tých prvých 9. veršoch, keď sa zdá, že tam je iba taký pozdrav, už tam naznačuje najzákladnejšie pravdy, ktoré potrebujú vedieť, a tie pravdy slúžia ako kotva pre cirkev. V tomto liste tieto základné pravdy sú kotvy pre spoločenstvo. Pre ich spoločenstvo, ale aj pre naše spoločenstvo. Pre tento zbor. Pavol v 13. verši spomína tri kotvy pre spoločenstvo. Kristus, kríž a krst. Môžeme teda povedať, že miestny zbor má byť kristocentrický, krížocentrický a krstocentrický. Tak ja by som teraz s vami prečítal tieto verše. Pavol z Božej vôle, povolanie apoštol Krista Ježiša a brat Sostenes. Božej cirkvi v Korinte, posveteným Ježišovi Kristovi, povolaným svätým a všetkým, ktorí vzývajú meno nášho pána Ježiša Krista na každom mieste u nás aj u nás. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Neprestane ďakujem svojmu Bohu za vás, pre Božiu milosť, ktorá vám bola daná v Ježišovi Kristovi. Za to, že ste v ňom boli obohatení všetkým, každým slovom i každým poznaním. Keďže sa medzi vami utvrdilo svedectvo o Kristovi, nechýbá vám nejaký dar milosti, kým čakáte na zjavenie našho Pána Ježiša Krista. On vás bude upevňovať až do konca, aby ste boli bez úhony v deň našho Pána Ježiša Krista. Verný je Boh, ktorý nás povolal do spoločenstva svojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána. Napomínam vás však, bratia, menom nášho Pána Ježiša Krista, aby ste hovorili jednomyselne a neboli medzi vami roztržky, ale aby ste boli zjednotení v tom istom zmýšľaní i úsudku. Od ľudí z domu Chloé som sa totiž dozvedel o vás, bratia moji, že sú medzi vami sváry. Mám na mysli to, že každý z vás hovorí, ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kéfasov, ja Kristov. Veď či je Kristus rozdelený? Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Ďakujem Bohu, že som nikoho z vás nepokrstil, iba Krispa a Gája, aby nik nepovedal, že ste boli pokrstení v mojom mene. Ba, pokrstil som aj Stefanásovu domácnosť, inak neviem, či som pokrstil aj niekoho iného. Kristus ma totiž neposlal krstiť, ale zvestovať evanjelium. Nie však múdrosťou slova, aby Kristov kríž nebol vyprázdnený. Tak už v úvode som spomenul, že hlavný dôvod, prečo Pavol píše tento list, sú práve tie roztržky, ktoré delia Korinský zbor. A teraz sme to už sami čítali od 10. po 17. verš, ako to u nich naozaj je. Neskôr v liste čítame o iných problémoch, a takže som tiež spomenul meso, ktoré bolo obetované modlám. Ale aj v tomto prípade sme videli, že to bolo len jedna konkrétna vec, ktorá viedla k roztržkám. Podobne to môže byť aj s ostatnými problémami, ako sexuálna nemravnosť v 5. kapitole, závoje alebo prikrytie pre hlavy žien alebo nedobrá prax pre večeru Pánovu v 11. kapitole, alebo dysfunkčné použitie duchovných dárov v kapitolách 12 až 14. Nie, že chceme všetko zredukovať na jeden problém, ale ozaj sa zdá, že tento jeden problém, roztržky, to je výsledok všetkých ostatných problémov. Aspoň pre tento zbor v Korinte. Najčastejšie, keď hľadáme riešenie pre tie konkrétne problémy, ktoré čelíme ako zbor, zaoberáme sa konkrétnymi problémy samotnými. Čo to je yoga? Aké má duchovné pozadie? Ak iba cvičím, má to nejaký duchovný vplyv na mňa? A takéto otázky riešime. Na tieto otázky potom ľudia majú rôzne odpovede. Jedni hovoria, že už len ten fyzický pohyb niečo nesie v sebe, a ďalší hovorí, že to je iba rozťahovanie sa. Iní zase, že to je iba relax. A takýmto spôsobom vznikajú najprv názory, potom hádky a potom tábory v spoločenstve. Jeden tábor hovorí o druhom, pozor, tamtí sú ovplyvnení satanom. Druhý hovoria, pozor, oni majú plitky vieru. A keď je jedna takáto téma a potom druhá takáto téma, už zrazu je to tu. Ja som Pavlov, ja som Apolov, ja som Kefásov. A takýmto spôsobom vznikne problém, ktorý je oveľa väčší ako všetky ostatné tie konkrétne problémy. A ten jeden veľký problém je, že Božia cirkev nie je jednotná. Je rozdelená. Ale je to naozaj tak dôležité, aby cirkev bola jednotná? Však asi sa ani nedá, aby sme boli úplne jednotní v každom názore. A vieme existovať bez toho, nie? Takáto otázka vyvoláva ďalšiu otázku. Čo to naozaj znamená byť jednotný? Ale zatiaľ sa sústreďme na túto prvú otázku. Je dôležité, a teda prečo je dôležité, aby cirkev bola jednotná? Prečo je dôležité, aby cirkev bola jednotná? Na túto otázku Pavol odpovedá v 13. verši. Takou retorickou otázkou. Veď či je Kristus rozdelený? Táto odpoveď je taká jasná, že je samozrejmá, až banálna. Kristus samozrejme nemôže byť delený. A ak jeho telo je delené, niečo nie je v poriadku. Je to jasné, ale stojí za to, aby sme chvíľu zastavili a rozmýšľali, prečo je to tak jasné a dôležité. V týchto 17. veršoch tie slova Ježiš Kristus sa objavujú 12 krát. A slovo Boh sa vyskytuje 7 krát. V prvom verši Pavol sa predstavuje ako apoštol Ježiša Krista, ktorý je apoštolom podľa Božej vôle. Píše Božej cirkvi v Korinte, ktorá je posvetená Ježiša Krista. Si všimnite, ako sa nachádzajú spolu. Boh, Otec a Ježiš Kristus. Praje im milosť a pokoj od Boha a od Ježiša Krista. On neprestane ďakuje Bohu za Božiu milosť, ktorá bola daná Ježišovi Kristovi. Ježiš Kristus je vo všetkom a Boh je vo všetkom. Pripomína nám to, čo Ježiš hovorí v Evanjeliu podľa Jána. V 10. kapitole, v 30. verši hovorí, ja a Otec sme jedno. Alebo zase v 5. kapitole, v 19. verši, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Lebo čo robí otec, to podobne robí aj syn. To, o čom Ježiš vtedy hovoril, jasne vidíme aj v tomto úvode, ktorý sme čítali. Otec a syn sú jedno a všetko, čo robí otec, robí syn. Všetko, čo robí syn, robí otec. A preto tam, kde je otec v úvode, tam je aj syn. Teológovia používajú výraz Božia jednoduchosť. To znamená, že Boh je jeden Boh. Sú to tri osoby, ale jedna podstata. Jedna podstata, ktorá nemôže byť delená. Všetko, čo Boh robí, robí ako Boh. Jeden je Boh. A ten jeden Boh, ten trojjediný jeden Boh, Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý, existuje večne v tom nedeliteľnom vzťahu. A Boh pozýva nás do toho trojjediného vzťahu, kde Boh je nedeliteľný. Byť cirkvou znamená byť v tom večnom trojjedinom vzťahu s Bohom, v tom nedeliteľnom vzťahu. Do tej miery, do ktorej cirkev je delená, cirkev nie je cirkvou. Boh sa nedá deliť. Podľa definície Boha, cirkev sa nedá deliť. Podľa definície Boha. To nie je v cirkvi, to je u Boha. Tam je skutočnosť, jednota cirkvi. Takže môžeme ešte raz klásť naše otázky. Ozaj má byť cirkev jednotná? Áno. Cirkev, ktorá nie je jednotná, nie je cirkev. Prečo je dôležité, aby cirkev bola jednotná? Lebo cirkev, ktorá nie je jednotná, nie je cirkev. Takže prvá kotva pre jednotu Božej cirkvi je Boh sám. Ježiš Kristus sám. Druhá kotva je Kristove dielo. Jeho smrť na kríži. Pavol kladie druhú retorickú otázku v 13. verši. Druhú absurditu. Vari bol za vás ukrižovaný Pavol? V nebi budú ľudia, ktorí žili v 21. storočí po Kristovi. Za nich, za nás, bol ukrižovaný Ježiš. Za všetkých z nás. Tiež budú ľudia v nebi, ktorí žili v 21. storočí pred Kristom. Hoci Ježiš Kristus ešte nežil, on aj za nich zomrel. V nebi budú bieli a čierni, Japonci, Rusi, Indiáni, Európania, budú tam bývali moslimovia, bývali budisti, bývali baptisti, ale všetci, každý jeden sa tam dostane cez a iba cez Kristov kríž. Nedávno som niečo písal ľuďom, ktorí nás podporujú. A môj ujo niečo tam videl a začal mi písať. Ja som odpovedal a on písal. A ja sa snažím usvedčiť, keď môžem, tak som tam v tých našich listoch aj písal, čo verím, lebo to bolo vlastne o mojej viere. A on si myslí, že každá cesta, či cesta cez islám, alebo cesta cez buddhizmus, že každá jedna cesta vedie k Bohu. A to je jedno, ktorú cestu si človek volí. A toto mi písal. Mne sa zdá, že ak Ježiš učil vôbec niečo, učil prijatie a lásku. Radikálne učenie pre jeho čas aj náš. Určite neučil, že Boh žiada krv, teda jeho krv. Verím, že bol politickou obeťou, lebo bol hrozbou pre rímskych vladárov. Nechám to tak, žiadna filozofická diskusia, nie len jedna správna cesta a všetky ostatné blúdne. A on je kresťan. Ale ja neviem, ako môže čítať evanjelia a dojsť k takémuto záveru. Každé evanjelium, evanjelium podľa Matúša, podľa Marka, podľa Lukáša, podľa Jana, každé evanjelium vyvrcholí, keď Ježiš Kristus je ukrižovaný. Každé posolstvo je trošku iné, ale hlavne posolstvo, hlavná zvesť je, že Ježiš Kristus zomrel za nás. Ježiš sám hovorí, ja som cesta, pravda i život. Nik nepríde k Otcovi, ak nejde cezo mňa. A v kontexte celej knihy je jasné, že cezo mňa znamená cez jeho kríž. Ak prvá kotva jednoty je o Ježišovi Kristovi a o tom, kto je Boh a aký je Boh, táto kotva je primárne o nás a akí sme my. Ako povedal Pavol v liste Efezánom, boli sme bez Krista, vylúčení zo spoločenstva Izraela a bez účasti na zmluvách Božieho prísľubu, bez nádeje a bez Boha na svete. Všetci sme boli hriešnici. Všetci sme boli oddelení. Všetci sme boli odsúdení na smrť, na večnú smrť. A potom, hneď v ďalšom verši, to je v 2. kapitole, to prvé to bol 12. verš, teraz je 13. verš, no vy, čo ste boli ďaleky, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv. Cez kríž. Veď on je náš pokoj. Keď oboch spojil jedno a svojim telom zbúral rozdeľujúci múr nepriateľstva. Je to kríž nielen ako príklad Božej lásky, ale ako skutočný čin, ktorý nás vyslobodil z otroctva hriechu. Je to pod krížom, pod zbitým a zabitým Mesiášom, kde nájdeme odpustenie a zjednotenie a cestu naspäť do prítomnosti trojjediného Boha. A keď už vieme, že kríž je dôležitá kotva pre našu jednotu, môžeme ešte raz pozrieť na náš text a uvidíme aj tam, čo sme získali cez kríž. A mohol by som začať už od prvého verša, ale začnem od čtvrtého. Tam Pavol ďakuje za Božiu milosť, ktorá nám bola daná v Ježišovi Kristovi. Milosť sme získali cez Kristov kríž, keď Ježiš zomrel za nás. Kvôli kríži sme získali každý dobrý dar milosti. To je v 7. verši. Budeme bez úhony v deň, keď Ježiš ukončí svoje dielo, ktoré začal na kríži a obnoví stvorenie. To je v 8. verši. A potom ešte kvôli kríži sme povolaní do spoločenstva Božieho Syna Ježiša Krista. Takže prvá kotva, ktorá drží našu jednotu, je Kristus. Alebo náš trojjediný Boh. Lebo Boh sám je jeden. A my sa staneme súčasťou Jeho spoločenstva. Tak ako Boh je jedno, tak aj my s ním. Druhá kotva je kríž, lebo všetci sme hriešni a jediná cesta k Bohu je cez kríž. A ďalej v 13. verši Pavol kladie poslednú, tretiu retorickú otázku, tretiu absurditu. Alebo ste boli pokrstení v Pavlovom mene? Krst je veľmi silný moment, ako sme videli dnes. Veľmi silný moment v živote kresťana a v živote jeho spoločenstva. Ja osobne viem ukázať na nedeľu, keď som išiel k oltáru na konci bohoslúžieb a povedal som tam jednému bratovi staršiemu, že chcem prijať Ježiša do môjho srdca. Možno, že vtedy som sa stal Božím dieťaťom, ale zdá sa mi, že sa to stalo niekedy trošku skôr. Tak ja viem takmer deň, keď som prijal Ježiša Krista, keď som sa stal veriacím, ale pre väčšinu z nás je to nie tak jasné. Nekaždý vie povedať, kedy bola tá chvíľa, keď ťa Boh spásil. A hoci pri krste sa človek nestane veriacím, a tak aj dieťaťom Božím a členom neviditeľnej cirkvi, krst je ten viditeľný moment, keď stojím pred konkrétnym Božím spoločenstvom a vyznávam svoju vieru. Vodca nášho spoločenstva má pokrstí v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. A v tej chvíli potvrdzujem, že spolu s Kristom som pochovaný v smrti a vystúpim na cestu nového života. To je Rímským 6:4. A tak vtedy sa často stanem aj novým členom toho konkrétneho spoločenstva. Krst premostuje neviditeľnú duchovnú realitu môjho života s viditeľnou realitou môjho života v konkrétnom zbore. Som pokrstený v mene Boha Otca, Syna a Ducha Svätého, ale konkrétny človek ma pokrstí v konkrétnom zbore. A takto to má byť. Krst nie je iba symbolom toho, čo sa neviditeľné stalo v mojom srdci. Krst je vtelenie toho, čo sa stalo. Po veľmi dôležitom zmysle krstom sa stanem skutočným, hmatateľným veriacím v skutočným, hmatateľným Božom Kristovom tele. Moja viera nemá meso a krv. Moja viera neviditeľná. Môj kresťanský život nie je skutočným životom, kým nezačnem žiť v konkrétnom miestnom zbore medzi skutočnými Božími deťmi. Tu v tomto spoločenstve máte iné dáry, iné povolanie. Každý má svoje. Tu v tomto spoločenstve musíte byť schovievaví. Musíte sa navzájom pozbudzovať a pomáhať. Tu v tomto spoločenstve spolu slúžite, spolu chválite, spolu rastiete, spolu zvestujete. Tu v tomto spoločenstve Kristova láska vo vás sa stane viditeľnou. Toto spoločenstvo je vtelenie Ježiša Krista na tomto mieste, v tomto čase pre nás navzájom, aby sme si boli požehnaní jeden pre druhého, ale aj pre tých, ktorí sú okolo nás. Toto spoločenstvo je Kristovým telom pre Bardejov, pre Slovensko. Preto krst je ďalšou kotvou jednoty. Tak, ako som sa narodil do rodiny, do ktorej som sa narodil, fyzické rodiny, tak som pokrstený do tejto konkrétnej rodiny. V krste sme my spolu zjednotení do jedného Kristovho viditeľného tela. Takže Pavol ukazuje na tri kotvy. Sú to tri kotvy, ktoré držia spoločenstvo v jednote. Kristus, kríž a krst. Ale teraz sa vráťme k tej otázke, čo to znamená byť jednotný. To bola tá druhá otázka, ktorú som odložil. Znamená to mať ten istý názor alebo postoj ku každej teologickej otázke? Nevždy. Znamená to tolerovať rozdielne názory a naučiť sa spolu žiť? Niekedy áno. Znamená to mať dobrý pocit, keď sme spolu? Dúfam, že áno. Ale ani to nemusí byť. Pozrite na prípad mesa obetované modlám. Nie je rovnaké riešenie pre každého v tom spoločenstve. Niekto môže jesť to meso a niekto zase nemôže. Možno podobná situácia by bola pre nás s alkoholom. Niekto môže piť alkohol a nie je problém a pre niekoho iného je to problém. V takýchto prípadoch by sme mali mať trpezlivosť a porozumenie jeden pre druhého. Sú zase iné situácie, keď sa nedá ustúpiť. V 5. kapitole Pavol rieši prípad človeka, ktorý obsuje s manželkou svojho otca. S týmto nemajú mať porozumenie. Majú ho vylúčiť zo spoločenstva. Pavol tam píše, v mene nášho pána Ježiša vydať ho satanovi na záhubu tela. Je príliš plítka jednota, keď kotva pre našu jednotu je spoločný názor alebo tolerancia pre iné názory alebo príjemný pocit, že sme spolu. Naše kotvy musia siahnuť oveľa hlbšie do podstaty evanjelia. Naše kotvy musia byť Kristus, že sme pozvaní do vzťahu s trojjediným Bohom, ktorý nemôže byť delený. Kríž. Všetci sme hriešni a boli sme oddelení, a preto všetci sme prišli k večnému životu iba cez Kristov kríž. A posledná kotva je krst. Všetci sme pokrstení v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Ale predsa do tohto konkrétneho spoločenstva, kde naša viera ozaj žije. Amen.